ท่านไบเดนกำลังติดตามเบิงพายุเฮอริเคนเบเรลอย่างใกล้ชิดซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายข้ามทะเลแคริบเบียนท่านกล่าวว่ารัฐบาลของท่านพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนภาคพื้นดังกล่าวและเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของท้องถิ่น
Extreme weather events drive home a point that I've been saying for so long
ท่านไบเดนกล่าวว่าเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศร้ายแรงได้เน้นให้เห็นถึงจุดที่ข้าพเจ้าได้เว้ามาดนนานแล้วว่าการบ่สนใจกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแม่นร้ายแรงและอันตรายและบ่มีความรับผิดชอบเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศร้ายแรงเหล่านี้บ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเท่านั้นมันยังเฮ็ดให้สูญเสียเงินมันกระทบต่อเศรษฐกิจและมันมีผลกระทบทางลบต่อจิตใจของประชาชนหลายท่านไบเดนกล่าวว่าสหรัฐได้รับความเสียหายถึง90ตื้อดอลลาร์จากเหตุการณ์สภาพอากาศร้ายแรงในปีกายนี้ในขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนเบรียลยังสืบต่อเคลื่อนย้ายอย่างไววาในทั่วทะเลแคริบเบียนมันได้ถูกลดระดับลงมาเป็นพายุประเภท4แต่จะยังคงมีลมที่อันตรายถึงชีวิตในวันพุธมื้อนี้ในขณะที่มันพัดเข้าใกล้ประเทศจาไมกาบอนทีมีการเตือนภัยพายุเฮอริเคนในระหว่างก่อนประชุมรายงานในวันอังคารวานนี้ผู้อำนวยการศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติท่านไมเคิลเบรนนันกล่าวว่าวงด้านนอกของพายุเบรียลแมนกำลังนำเอาฝนเข้าไปเกาะเปอร์ตอริโกและบางส่วนของสาธารณรัฐโดมินิกัน
This morning that Beryl's intensity has peaked
ท่านไมเคิลเบรนนันผู้อำนวยการศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติกล่าวว่าพวกเราคิดว่าในตอนเช้านี้ความรุนแรงของพายุเบรียลจะถึงจุดสูงสุดพวกเราเห็นความกดดันศูนย์กลางเพิ่มขึ้นหน่อยนึงจากข้อมูลล่าสุดของเฮือบินล่าพายุเฮอริเคนพวกเราเห็นว่าลมแรงสูงสุดได้ลดลงเล็กน้อยแต่บ่ว่าจะเป็นใดก็ตามต่อลมแรงสูงสุดพวกเราคาดว่าพายุเฮอริเคนที่มีกำลังแรงจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะเวนตกหาตะเวนตกเสียงเหนือข้ามทะเลแคริบเบียนในบทรายงานล่าสุดของกระเจ้านั้นศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าพายุเบรียลแมน780กิโลเมตรทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของนครหลวงคิงสตันประเทศจาไมกาโดยมีลมแรงสูงสุดต่ำกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางทิศตะเวนตกหาตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความไว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุทธศร VOA